marka ay dastuurka wax laga bedelay ama dib loo
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 5 Januari mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, serikali ya Rwanda imeweka masharti makali ya kupambana na janga la corona baada ya taifa hilo kushuhudia ongezeko la kasi la maambukizi ya COVID-19.
Hakuna safari zinazokwenda ama kutoka mjini Kigali kwenda katika mikoa ama kutoka mikoani kwenda katika mji wa Kigali. Hilo ni moja, lakini pili, hakuna safari zinazoruhusiwa kutoka wilaya moja kwenda wilaya nyingine.
Na katika habari nyingine, viongozi wa Ghuba wa mataifa ya Kiarabu waliwasili leo Saudi Arabia kwa mkutano unaolenga kumaliza mzozo wa muda mrefu na Qatar ambao ulivuruga moja ya Ghuba wakati wa mivutano ya kikanda na Iran ilipokuwa juu.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamiti Kibayasi akusomea muktasari wa habari za dunia. Matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakomea hapa. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riami, mwelekezi wetu Daniel Brown, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu. Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Leo ni siku ya uchaguzi wa marudio katika kinyang'anyiro cha viti viwili vya Senate kwenye jimbo la Georgia nchini Marekani, ambalo litaamua kama wa Republican au wa Democratic wanadhibiti madaraka katika baraza la Senate la Marekani. Senator Republican David Perdue anakabiliwa na changamoto kutoka kwa mdemocratic John Ossoff, mtengenezaji wa makala ya televisheni, wakati Senator Republican Kelly Loeffler, mmoja wa bunge matajiri nchini, anakabiliana dhidi ya mchungaji Raphael Warnock wa kanisa la Baptist. Kura za maoni kabla ya siku ya uchaguzi zinaonyesha wademokratik hao wawili wanaongoza kidogo kwenye kinyang'anyiro hicho, ambapo wote walilazimika kurudia uchaguzi kwa sababu hakuna mgombea yeyote kati ya hao wanne alipata wingi wa kura katika duru ya kwanza iliyofanyika Novemba 3 mwaka jana. Wapiga kura wanatarajiwa kujitokeza kwa wingi hii leo, huku zaidi ya kura milioni 3 zimeshapigwa katika upigaji kura wa mapema. Kura milioni 5 zilipigwa huko Georgia katika kura za Novemba, lakini takriban watu 100,000 ambao hawakupiga kura wakati huo tayari wameshapiga kura katika duru hii ya marudio. Korea Kaskazini haionekani kuandaa uchokozi mkubwa mwanzoni mwa utawala wa rais mteule Joe Biden, kulingana na jenerali wa juu wa Marekani huko Korea Kusini, huku kukiwa na wasiwasi Pyongyang inaweza kufyatua kombora au majaribio mengine ya silaha. Korea Kaskazini mara nyingi imekuwa ikifanya majaribio makubwa, ikiwemo ufyatuaji makombora au silaha za nyuklia, wakati wa kipindi cha mabadilishano ya urais Marekani, katika juhudi zake za kuonyesha uwezo wa kijeshi na uwezekano wa kuongeza mazungumzo ya baadaye na Washington. Lakini hadi sasa Korea Kaskazini imekuwa kimya tangu Biden kushinda uchaguzi. Badala yake Pyongyang imezingatia kwenye uchumi wake ambao umekumbwa na virusi vya corona na kupelekea kufungwa kwa mipaka, vikwazo vya kimataifa vinavyoendelea, pamoja na mafuriko makubwa ya hivi karibuni. Viongozi wa Ghuba wa mataifa ya Kiarabu wamewasili Saudi Arabia leo Jumanne kwa mkutano unaolenga kumaliza mzozo wa muda mrefu na Qatar ambao ulivuruga umoja wa Ghuba wakati mivutano ya kikanda na Iran ilipokuwa juu. Emir Sheikh Qatar Tamim bin Hamad Al Thani alikutana katika mji wa kihistoria wa Al Ula na mwana mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Viongozi hao wawili wakiwa wamevaa barakoa walikumbatiana kwenye uwanja wa ndege. Kabla ya mkutano huo, Kuwait ilitangaza kwamba Saudi Arabia, ambayo pamoja na washirika wake waliisusia Doha katikati ya mwaka 2017, watafungua tena anga zake na mipaka yake kwa Qatar chini ya makubaliano ambayo ofisa mwandamizi wa Marekani alisema yatatiwa saini mbele ya mshauri mwandamizi wa White House Jared Kushner. Ufaransa imefungua uchunguzi dhidi ya kiongozi wa zamani wa uasi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Roger Lumbala. Mwenzangu Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Kiongozi huyo wa zamani wa uasi Roger Lumbala anashutumiwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu kwa vitendo vyake wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Kongo mwaka wa 2002. Uchunguzi huo ulitangazwa Jumatatu baada ya bwana Lumbala kukamatwa siku ya Jumamosi. Mashtaka yanayomkabili kwa kiasi kikubwa ni dhidi ya makundi ya kikabila ya Wanandi na Watwa katika mkoa wa kaskazini mashariki wa Ituri, shirika la habari la Ufaransa AFP limeripoti. Umoja wa Mataifa mwaka 2003 ulikishtumu chama cha bwana Lumbala, Congolese Rally for Democracy National RCD, kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na manyanyaso. Bwana Lumbala ni mbunge wa zamani wa upinzani katika bunge la DRC.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Wakati timu kutoka shirika la afya duniani WHO inajitayarisha kuitembelea China ili kuchunguza asili ya COVID-19, Beijing imeongeza juhudi zake sio tu kuzuia milipuko mipya, lakini pia inaweka maelezo kuhusu ni lini na mahala gani janga hili lilianza. China imepuuza ukosoaji wa namna ilivyoshughulikia awali virusi hivi vya korona, vilivyotambuliwa kwa mara ya kwanza katika mji wa Wuhan mwishoni mwa mwaka 2019, na msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Hua Chunying, alisema Jumatatu kwamba nchi hiyo itaikaribisha timu ya WHO. Lakini kufuatia mivutano inayofukuta ya kijiografia, wataalamu walisema wachunguzi hao haionekani kuwa wataruhusiwa kukagua baadhi ya mambo nyeti ya mlipuko huo, na Beijing inatamani kuepuka lawama kwa virusi ambavyo vimeua zaidi ya watu milioni 1.8 ulimwenguni. Wakati nchi nyingine zinaendelea kutaabika na ongezeko la maambukizi, China imepunguza kuzungumzia hilo. Baada ya kuwepo kesi mpya wiki iliyopita, mji wa Shenyang ulifunga shughuli zote za jamii na kuwataka wafanyakazi wote wasio wa lazima kukaa majumbani mwao. Mexico imekuwa taifa la karibuni kuidhinisha chanjo ya COVID-19 iliyotengenezwa kwa ushirikiano wa pamoja wa kampuni kubwa ya dawa ya Uingereza na Sweden ya AstraZeneca na chuo kikuu cha Oxford. Waziri wa mambo ya nje Marcelo Ebrard alitangaza habari hiyo njema kupitia Twitter kwamba serikali imetoa idhini ya dharura kwa chanjo hiyo na kuongeza kuwa uzalishaji utaanza karibuni huko Mexico. Chanjo ya AstraZeneca inaungana na chanjo ya Pfizer na BioNTech kama chanjo pekee hadi sasa ambazo zimeidhinishwa na Mexico City. Majaribio ya hatua za mwisho kwa chanjo ya AstraZeneca na Oxford yalionyesha kuwa na ufanisi wa 70% dhidi ya COVID-19. Chanjo hiyo ilikuwa na kiwango cha ufanisi wa 62% kwa washiriki waliopatiwa dozi mbili kamili, lakini vipimo tofauti vilionyesha kuwa na ufanisi wa 90% wakati walipopewa nusu dozi iliyofuatiwa na dozi kamili wiki kadhaa baadaye. Uingereza imeingia katika hatua nyingine kali za masharti ya kitaifa leo Jumanne kupunguza kusambaa kwa COVID-19 kufuatia ongezeko la ghafla na haraka la kesi za COVID-19 zinazohusishwa na aina mpya ya virusi vya korona. Waziri mkuu nchini humo Boris Johnson alitangaza hatua hizo katika hotuba yake kwa njia ya televisheni Jumatatu jioni. alisema hospitali zetu zipo katika shinikizo zaidi kutoka COVID kuliko wakati wowote tangu kuanza kwa janga hili. Waziri mkuu mwenyewe aliahirisha safari yake iliyopangwa kwenda India. Shule za msingi za Uingereza ndio kwanza zilikuwa zimefunguliwa tena kwa muhula mpya hapo jana Jumatatu. Mabadiliko ya sera yaliwashangaza walimu wengi. Ni jambo ambalo litakuwa na athari kubwa kwa watoto, athari kubwa kwa ustawi wao na afya ya akili. Kamishna wa watoto wa Uingereza Anne Longfield alikiambia kituo cha televisheni cha Sky News. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Matangazo haya yaendelea kukufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kutoka nchini Uganda. Wapiga kura, wanasiasa wa upinzani na wachambuzi wa masuala ya usalama nchini Uganda wana wasiwasi mkubwa kufuatia hatua ya Rais Yoweri Museveni kuteua wanajeshi kusimamia usalama wakati wa kipindi hiki cha uchaguzi. Museveni, ambaye amewataja polisi kuwa wazembe na watu ambao wameshindwa kufanya kazi, ameweka jiji la Kampala chini ya uangalizi wa makamanda wa jeshi ambao walikuwa Somalia na Sudani Kusini kupambana na waasi na makundi ya wapiganaji. Kenneth Bwire anaripoti kamili.
Hatua ya Rais Yoweri Museveni kuteua makamanda wa jeshi kufanya kazi ya polisi kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu imejiri mwezi mmoja baada ya kutokea maandamano yaliyopelekea vifo vya watu 57 baada ya kukamatwa kwa mgombea wa urais Robert Chagulanyi maarufu Bobby Wine, akitishia kila mara kwamba wale wanaotaka kutatiza usalama wa nchi, kuwatishia wafuasi wake wa chama chake cha National Resistance Movement NRM au kuandamana, watakabiliwa kwa nguvu zote. Museveni amesema kwamba jeshi la polisi limeshindwa na kazi, akiongezea kwamba polisi wamejaa vidudu na wanajeshi wake wa UPDF ndio walio na uwezo wa kufanya kazi vilivyo. Baada ya kumfuta kazi naibu wa polisi Meja Jenerali Sabiti Mzee, Museveni ameteua makamanda kadhaa wa jeshi wanaojulikana kwa kutumia nguvu kusimamia usalama wa Kampala pamoja na wilaya zilizo karibu. Naibu wa mkuu wa polisi Meja Jenerali Paul Lokech ametetea uteuzi huo.
Security requires partnership. We should not just think it is the police to enforce that.
Usalama unahitaji ushirikiano. Tusidhani kwamba ni jukumu la polisi pekee kuhakikisha kuna usalama. Tunahitaji ushirikiano na jeshi. Hawa makamanda hawawezi hata kuua nzi.
Miongoni mwa wanajeshi walioteuliwa ni Meja Jenerali Paul Lokech, ambaye kabla uteuzi huo alikuwa akipambana na waasi nchini Sudan Kusini. Meja Jenerali Kayanja Muhanga, ambaye sasa anaongoza shughuli zote za usalama jijini Kampala. Kayanja alikuwa kamanda wa jeshi la AMISOM nchini Somalia akipambana na kundi la Al-Shabaab. Wengine ni Meja Jenerali Sam Kawaga, Meja Jenerali Leopold Chanda, Meja Jenerali Abel Kandiho na Brigedia Jenerali CS Ndamulira. Makamanda wote wanapokea masharti kutoka kwa Rais Yoweri Museveni. Wanasiasa upinzani na wachambuzi wa usalama wanasema uteuzi huu ni ishara ya kuwatisha wapiga kura na kuzima maandamano yanayoweza kujitokeza baada ya uchaguzi mkuu kulalamikia matokeo. Asuman Basaliwa ni wakili nchini Uganda.
Hata na saa hii yuko watu wanagopa kukwenda kupiga kura. Wanasema kila fasi unaona jeshi au wajeshi wanaweza kutuua au wajeshi ni wakali sana. Hivyo basi tunaona maneno yakienda kuwa vizuri.
Museveni hajawahi kushinda kura katika eneo la Kampala na sehemu zilizo karibu tangu aingie madarakani. Asuman Basali wa anasema uteuzi wa Museveni una ujumbe kwa wapiga kura.
Yeye ni commander in chief, yeye hatuwezi kukwenda. Hata kama mnampiga kura, yeye yuko na jeshi yake, lazima watamdefend kwa siti yake ya urais.
Wakati huo huo, wanasiasa wa upinzani wanaendelea kukamatwa kwa kile polisi wanasema kwamba ni kukiuka maagizo ya tume ya uchaguzi kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Mgombea wa urais kupitia chama cha FDC Patrick Kamriat amekamatwa hii leo akijaribu kuingia wilayani Kasese kufanya kampeni. Uchaguzi wa Uganda utafanyika wiki ijayo Alhamisi Januari 14 mwaka 2021. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Mjini Kigali, VOA inasikika kupitia 104.3 FM. Masharti mapya ya kukabiliana na kuenea kwa kasi kwa maambukizi ya virusi vya korona nchini Rwanda yameanza kutekelezwa. Kuanzia leo, biashara zote zitakuwa zikifungwa saa 12 jioni na usafiri wa kuingia au kutoka mjini Kigali au kutoka kwa wilaya moja hadi nyingine pia umepigwa marufuku. Aidha, serikali imeongeza muda wa katazo la kutoka nje usiku kati ya masharti mengine. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu wa mjini Kigali, Silvanus Karemera, ambaye hapa anaanza kwa kueleza maagizo muhimu katika azimio hilo la baraza la mawaziri.
Kikubwa ambacho kimefanyika ni kwamba baraza la mawaziri likiongozwa na Rais wa Rwanda Paul Kagame limeamua kwamba kuanzia tarehe hii, tarehe tano, hakuna safari zinazokwenda ama kutoka mjini Kigali kwenda katika mikoa ama kutoka mikoani kwenda katika kuja katika mji wa Kigali. Hilo ni moja, lakini pili, hakuna safari zinazoruhusiwa kutoka wilaya moja kwenda wilaya nyingine. Yani wilaya yani kama huko wilaya moja, basi ruhusiwi kutoka kwenye wilaya hiyo na kuingia katika wilaya nyingine. Lakini kubwa zaidi, wamesema kwamba biashara, kwa mfano maduka ya kuuza vyakula, biashara za kawaida, kuanzia saa 12 za jioni zitakuwa zimefungwa. Yani hakuna ruhusa kufanya biashara ama kufungua duka ama kufungua hoteli ama mgahawa na kadhalika na kadhalika, kuanzia saa 12 za jioni. Lakini tatu, wananchi wote wanatakiwa kuwa majumbani kuanzia saa 2 za usiku na kuanza kutoka tena saa 10 za alfajiri. Kwa hivyo kubwa zaidi ambalo kidogo limekuwa ni jipya ni hili la kuhakikisha kwamba hakuna magari ya binafsi ama magari ya wasafiri wa umma yanayohusiwa kutoka Kigali kwenda katika mikoa na kutoka mikoa kuja Kigali kimsingi. Na hii ni kwa sababu kumekuwepo na wimbi jipya la ongezeko la virusi vya COVID-19 ambapo kwa mfano ukiangalia mwezi uliopita wa Disemba wamefariki watu 51 ambao ni idadi kubwa tokea virusi hivi vipatikane hapa Rwanda mwezi wa tatu, kwa sababu sasa hivi tunavyozungumza wameshafariki watu zaidi ya 104 hivi. Kwa hivyo watu waliofariki mwezi mmoja uliopita ni mara mbili ya watu ambao walifariki miezi hiyo 9 iliyopita baada ya virusi hivi kupatikana hapa Rwanda. Kwa hivyo kidogo serikali ikasema kwamba ni swala ambalo kidogo linatisha, na ndio maana ikachukua uamuzi huo.
Huenda ni mapema sana kuuliza swali hili, lakini katika pita zako huko kama mwandishi wa habari, sijui kama umepata kusikia Wanyarwanda wanasema nini kuhusu hatua hii ambayo kama unavyoeleza imechukuliwa na baraza la mawaziri.
Naam, ni mchanganyiko kwa maana kwamba kuna baadhi ya wananchi ambao wanasema kwamba ni swala zuri, kwa sababu watu wakawa wameanza kuwa na hofu. Kila jioni zinatangaza taarifa za watu waliofariki, hata jana siku ya Jumatano na siku ya Jumatatu kumradhi, walifariki watu wanne, na leo tunategemea kwamba pengine kunaweza kufariki watu wengine, na tayari serikali imesema kwamba watu zaidi ya 40 wako katika hospitali mbalimbali. Wanapumua kwa shida, wanatumia hizi ventilators ama hizi mashine za kusaidia watu kupumua. Kwa hivyo watu wanasema kwamba miakati kama hii kidogo inasaidia, lakini kuna watu wengine ambao wamezuiliwa mjini Kigali bila kurudi mikoani, na wale kutoka mikoani kurudi Kigali, ambao kwa sababu hii ni uamuzi ambao umechukuliwa saa 5 za usiku, na wanasema kwamba serikali ilitakiwa angalau iwafahamishe watu mapema kidogo.
Mambo kuhusu chanjo ni jambo ambalo labda baraza hilo la mawaziri limezungumzia kuona kama chanjo itapatikana. Itawafikia lini wa Rwanda?
Naam, asante, hilo ni swali zuri. Wakati huu hawajalizungumzia, lakini wakati kitakriban wiki mbili zilizopita nilizungumza, mimi mwenyewe nilizungumza na waziri wa afya, na akaniambia kwamba Rwanda ni miongoni mwa nchi za mwanzo kabisa za Kiafrika ambazo shirika la afya ulimwenguni limeainisha kama ni nchi ambazo zitakuwa ni nchi za kwanza kupata chanjo endapo itaanza kutolewa.
Ni mwandishi wetu wa Rwanda Silvanus Karemera akizungumza nasi kwa njia ya simu kutoka mjini Kigali. Na sasa tuelekee nchini Kenya. Kenya imeshika hatamu yake rasmi katika Baraza Kuu la Usalama la Umoja Mataifa mjini New York kama mjumbe asiyedumu kwa mwaka wa 2021 hadi 2022 na kuahidi kuwakilisha bara la Afrika ipasavyo. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya diplomasia na siasa za Afrika wanaeleza kuwa Kenya inazo fursa za kutosha kuweza kuhimiza baraza hilo kuangazia migogoro ya bara la Afrika na kuhimiza amani. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia ripoti ifuatayo.
To the people of Kenya, wananchi na wenye nchi. Our mission in the Security Council will abide with our constitution.
Baada ya kuangika bendera yake katika makao makuu ya baraza hilo mjini New York Jumatatu na kuwa sehemu ya inchi tano zilizochaguliwa miezi sita iliyopita kwa mjumbe asiyedumu kwa mwaka 2021, mwaka 2022 ikiwa ni pamoja na India, Mexico, Ireland na Norway, Kenya inarejesha uwepo wake katika baraza hili miaka 23 baada ya kuwahi kufanya hivyo.
The national flag of the Republic of Kenya.
Kenya itashirikiana na wanachama watano wa kudumu wa baraza hilo ambao wana kura ya turufu: Marekani, Urusi, Uchina, Ufaransa na Uingereza, pamoja na wanachama wengine 9 wasio wa kudumu kushiriki mijadala na kuafikia maamuzi muhimu, yani kutoa adhabu, kutoa kibali cha kutumia majeshi kudumisha amani, kupiga marufuku mataifa yasiyotii vipengee vya baraza hilo na hata kushiriki katika mchakato wa kuchagua majaji wa mahakama ya kimataifa ya haki.
Kenya is honored for the third time to begin its tenure.
Nairobi inaeleza kuwa itahanikiza sauti ya bara la Afrika na haitasita kuchukua maamuzi mazito iwapo itahitajika kufanya hivyo. Balozi Martin Kimani, ambaye ndiye mwakilishi wa kudumu wa Nairobi katika shirika la Umoja wa Mataifa akiwa mjini New York, ameeleza kuwa kwa miaka miwili ya kuhudumu, Kenya itajiunga na wanachama baraza hilo kutafuta suluhu kwa matatizo ya Afrika yanayoweza kupatikana kwa juhudi za Kiafrika.
We will listen. We will speak up boldly.
Tutasikiliza na tutazungumza kwa ujasiri kwa niaba ya Afrika na kwa mataifa madogo ya visiwa yanayoendelea na maeneo mengi nje ya Ulaya na Amerika Kaskazini yenye kipato cha chini na yaliyotelekezwa, na kwa mataifa yote makubwa na madogo.
Great and small.
Wakati balozi Martin Kimani anapotoa taswira ya jinsi Nairobi itakavyoshirikiana na wanachama wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, wafuatiliaji wa diplomasia, migogoro na siasa za Afrika wanaeleza kuwa Nairobi ina kapu lililojaa. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha anaeleza VOA kwa macho yote sasa yanaangazia Nairobi,
kutazamia kwamba katika wanachama wake kule New York itashika kani na kutetea maslahi ya nchi za Afrika, kuendeleza msimamo ambao nchi za Afrika zimekuwa zikichukua kwa mambo mengine, na wakati mwingine pia kujenga hadhi ya bara hili kwa kuwa mwakilishi mzuri wa masuala mbalimbali ya usalama katika dunia.
Na japo inaelezwa kuwa Nairobi haiwezi kutumia nafasi hii kutafuta uungwaji mkono dhidi ya mataifa inayojikuta katika migogoro nayo kama Somalia, Profesa Chacha anakariri Kenya inaangaziwa macho kufuta migogoro barani.
Sudani kwa mfano kule Darfur limekuwa ni swala la muda mrefu, na ni matumaini kwamba Waafrika watatarajia nchi ya Kenya kutoa sauti ili itetee hali ya usalama katika bara la Afrika.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ni chombo cha kipekee kilicho na mamlaka ya kushinikiza amani kote ulimwenguni kwa kuamrisha ulinzi wa wanajeshi na hata kuweka vikwazo kwa nchi zinazovuruga amani duniani, na kwa Nairobi hii ni nafasi ya kueleza ulimwengu hadhi yake. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya na kuangazia swala la malezi ya watoto ambalo kwa kiasi kikubwa ni jukumu la mama mzazi na baba mzazi. Hata hivyo, hivi sasa tunashuhudia kwa idadi ya wanawake wanaobeba jukumu la kulea watoto peke yao inazidi kuongezeka, kiasi kwamba mama anashika nyadhifa mbili kama baba na mama katika malezi ya watoto. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi alizungumza na baadhi ya wanawake ambao kwa miaka mingi wamelea watoto bila ya kuwa na baba mzazi kwa vile hawako pamoja katika mahusiano kutokana na mizozo ya kinyumbani, na hivyo kina baba hao wanakwepa gharama ya maisha na majukumu ya uzazi.
Winnie Amundi anaelewa sana uchungu wa kuachwa baada ya mume aliyemwahidi kufunga ndoa naye kumtoroka na kumwacha akiwa mjamzito.
Kanipromisea tutaishi pamoja hivyo. Kageti bao lingine, tukakaka na yeye, kakuja akachange mind yake, kani nilikuwa na ball 6 months, akaniacha. Sasa nikasema siwezi kuwa mtoto ni nimzae, nikamzaa, nikamlea. So all along nilikuwa tu nikilea watoto wangu. Even though kuna ma challenges, sasa ninapata kaa unaweza sotewa, mtoto atakwenda shule, kama mwenye watu una do, mtaweza kufukuzwa shule. Sasa inabidi unakaa unajiuliza hustle gani nikifanya mtu atarudi shule haraka.
Alikuwa na matumaini ya kuwa na familia yenye msingi thabiti, ila sasa amesalia na uchungu wa kulea bila baba mzazi na bila kazi. Analazimika mara nyingi kufanya kazi za kufua ili kujikimu kimaisha pamoja na mwanawe.
Yeye mwenyewe life yake iko poa, lakini kuambia about mtoto hii, unaona kana nika hataki kutekea. Sasa mwenyewe inabidi unafanya ile kazi, hata wewe mwenyewe ukiangalia unatamani hata mtoto wako at least asipitie hiyo kitu. Eri hustle apate maisha, apate education in the future, asipitie maisha ulipitia. Sasa mwenyewe inabidi life ya single parent inakuanga hard sana, ni kujikaza, tunajikaza tu.
Idadi ya wanawake wanaolea watoto bila baba mzazi inazidi kuongezeka nchini Kenya. Victoria ni mama wa watoto watatu, anasema ugumu wa kulea watoto bila baba mara nyingi huwasukuma kina mama kufanya kazi zisizostahili maishani.
Sana sana sisi wanawake wenyewe tunatoka kwa ghettos, maisha ya kuwa single mother ni maisha magumu kabisa, kwa sababu una struggle ndio make ends meet, na inakuwa ni struggle ambayo saa zingine inakubidi ufanye mpaka zile vitu zenye hauhitaji kufanya. Unajipata umeingia kwa vitendo maybe hata huko unatarajia ufanye, but ukiangalia watoto wako, ukiimagine wanaweza lala njaa, unasema heri ufanye hiyo kitu yenye unaweza fanya ndio watoto wako wasilale njaa na wasikose kwenda shule.
Kwa Victoria, sio rahisi kwake hasa kuwaacha wanawe wa kike nyumbani.
Unapata most of the time mimi siko kwa ile nyumba, nimeenda kutafuta. So unapata either jirani ama mtu wa karibu anachukua ile advantage kwa mtoto wako. Unapata ametumia mtoto wako, either amemuingiza kwa early prostitution kwa sababu anachukua hiyo advantage ili aweze kumpa pesa. Kwa sababu ya kuangalia vile nyinyi wenyewe mnaishi kwa ile nyumba, anatekiwa advantage kwa mtoto wako.
Kina mama hawa mara nyingi upitia changamoto nyingi kama vile kutafuta fedha zaidi nyakati za usiku, msongo wa mawazo, mara nyingi wakilazimika kufanya uamuzi ambao ni uchungu katika maisha yao.
Maisha dao ni ngumu, ndio kama na nilipeleka watoto wengine nyumbani wasome nyumbani. Sasa huyu mdogo ndio niko naye hapa. Ju maisha ya hapa ya madhari ni ngumu, sio poa. Biashara pia endelee poa. Sasa zingine uende kwa barabara use pesa kidogo. Sasa unafikiri pesa kidogo nitafanya nayo nini? Unataka ulipe school fee, unataka ukule, unataka ulimpe nyumba. Sasa unaona hiyo baisa ni ngumu.
Idadi hii inayoongezeka kila kukicha inazidi kutia hofu. Mwanasosiolojia Alex Munyera anahoji kuwa mienendo ya jamii imechukua mkondo mwingine.
Lile jambo la kuwa single parent, mama akiwa peke yake, lilikuwa ni kama haliko. Kwa sababu either ukifiwa na mume wako, basi unachukuliwa na ndugu mwingine ama yule mwingine ambaye anahusika. Ukiwa basi wewe ni mke, hautakosa mume kwa sababu unaweza kuelewa ukiwa mke wa pili, wa tatu ama wa nne. Na kwa hivyo kulikuwa na maadili mazuri na mafunzo mazuri yalikuwa yanasaidia.
Wanawake wanaoathirika zaidi ni wanawake ambao wako katika umri wa miaka 20 na kusonga mbele, na huachwa wakilea watoto wenyewe baada ya wenzao wa kiume kukimbia.
Nilipoanza kuchukua maadili ya kigeni ambayo hatukuyajua sana na mpaka sasa hatuyajui sana, yale mafunzo ya kizungu hatujayashika sana, na bado hatuna mwelekeo mzuri. Mafunzo ya dini ya kizungu hatujaishika vizuri, mafunzo ya tabia zao hatujazishika vizuri, na hapa tumeacha zetu za Kiafrika. Basi tunakuta tuko pale katikati.
Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamiti Kibayasi akusomea muktasari wa habari za dunia.
Leo ni siku ya uchaguzi wa marudio katika kinyang'anyiro cha viti viwili vya Senate kwenye jimbo la Georgia nchini Marekani, ambalo litaamua kama wa Republican au wa Democratic wanadhibiti madaraka katika baraza la Senate la Marekani. Korea Kaskazini haionekani kuandaa uchokozi mkubwa mwanzoni mwa utawala wa rais mteule Joe Biden, kulingana na jenerali wa juu wa Marekani huko Korea Kusini, huku kukiwa na wasiwasi kwamba Pyongyang inaweza kufyatua kombora au majaribio mengine ya silaha.
Matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakomea hapa. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi wetu Daniel Brown, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.